πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Επαναπροσδιορισμός διαδρομής.
GPS.
Φτάσατε στον προορισμό σας.
Τρεις ειδήσεις με τίτλους. Η ώρα της κρίσης για την von der Leyen, σήμερα η ψηφοφορία για την προεδρία της Κομισιόν. Ένταση στη Νέα Δημοκρατία για την κυρία Φουντεδάκη, λόγω γάμου για τα ομόφυλα. Και η Δέσποινα Βανδύ ακύρωσε συναυλία στην Τουρκία, δική της συναυλία, όταν διαπίστωσε ότι είχαν αναρτήσει αφίσες του Κεμάλ Ατατούρκ. Για την Βανδύ βγήκε μετά η δήμαρχος του Τσεσμέ και είπε να μην την γιουχάρουν, διότι δεν είναι καν άνθρωπος για τον οποίο αξίζει να σπαταλήσεις την ανάσα σου. Καλημέρα, καλημέρα, καλό πρωινό σε όλους, με υγεία, δύναμη, ευημερία και ειρήνη. Η πιο δύσκολη μέρα, λένε οι ειδικοί, στους 43 βαθμούς η θερμοκρασία σε κάποιες περιοχές. Κοινώς φούρνος. Ψήνεις αυγό στο καπό του αυτοκινήτου σου άνετα. Χρειάζεται προσοχή και κυρίως δεν χρειάζεται αυτό το ελληνικό, το «έλα μωρέ, ένας καυσονάκος είναι, εγώ μπορώ». Υπάρχουν στιγμές που δεν μπορούμε και αν αγαπάμε τον εαυτό μας και τους φίλους μας και τους δικούς μας ανθρώπους, καλό είναι να προσέχουμε. Θα μου πείτε, έχουμε βαρεθεί να προσέχουμε, το ξέρω, αλλά ας βρούμε κάτι άλλο για να μην προσέχουμε και όχι τη ζέστη με τους 43 βαθμούς Κελσίου. Τώρα, μπορεί ο πληθωρισμός να πέφτει, τουλάχιστον αυτό μας λένε τα επίσημα στοιχεία, όμως αυτό ακριβώς δεν το βλέπουμε στα ράφια του σούπερ μάρκετ. Το αντίθετο θα έλεγα. Προσωπικά βλέπω και αυξήσεις. Καλά, για το ελαιόλαδο δεν θέλω να πω, χρυσάφι, ατόφιο χρυσάφι. Στο χρηματοκιβώτιο μαζί με τα άλλα τα κοσμήματα όποιος τουλάχιστον έχει. Η ακρίβεια, ιδιαίτερα στα επώνυμα τυποποιημένα προϊόντα του σούπερ μάρκετ, δεν είναι εισαγόμενη, αλλά ενδυμική και επίμονη. Οφείλεται δε σε δομικά προβλήματα λειτουργίας της αγοράς, αλλά και στην καταναλωτική συμπεριφορά των Ελλήνων. Αυτά δεν τα λέμε εμείς, προκύπτουν από την έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδας, σύμφωνα με την εφημερίδα Καθημερινή. Τι μας λέει λοιπόν αυτή η έκθεση? Σύμφωνα με τους αναλυτές της Τράπεζας της Ελλάδας, από τη σύγκριση τιμών σε 41 κατηγορίες επώνυμων τυποποιημένων προϊόντων, προκύπτει ότι η Ελλάδα είναι ακριβότερη κατά 10% σε σύγκριση με το μέσο όρο της Ευρωζώνης και η δεύτερη ακριβότερη αγορά μετά το Βέλγιο. Η δεύτερη ακριβότερη αγορά μετά το Βέλγιο και εννοείται όχι με τους μισθούς που έχουν οι Βέλγοι. Ενδεικτικά αναφέρεται ο αλεσμένος καφές είναι 50% ακριβότερος συγκριτικά με τον μέσο όρο της Ευρωζώνης. Το βούτυρο 54%, η μαργαρίνη 60%, οι χαρτοπετσέτες, αλήθεια γιατί, 100%, τα δημητριακά 15%. Μεταξύ των αιτιών που οδηγούν σε υψηλές τιμές είναι ο χαμηλός ανταγωνισμός των παραγωγών, αλλά και η προτίμηση των Ελλήνων προς τα επώνυμα προϊόντα και τις μικρές συσκευασίες. Κοινώς, φίλες και φίλοι, κάτι δεν πάει καλά στο βασίλειο της Δανημαρκίας. Φταίμε κι εμείς, ναι, φταίνε όμως κι οι άλλοι, που λέει και ο Κυλαϊδόνης. Άρα τα περί εισαγόμενης ακρίβειας είναι και λίγο μύθος. Το θέμα είναι ότι παρά τα μέτρα, και πράγματι έχουν ληφθεί μέτρα από την πολιτεία, το τέρας δεν πτωείται. Ορθώς επιμένει η κυβέρνηση στην αύξηση των μισθών, αλλά άλλο το ένα που είναι η αύξηση των αποδοχών, άλλο το άλλο που είναι το χτύπημα στην ακρίβεια. Η αλήθεια είναι ότι στο κομμάτι των αποδοχών, λόγω της οικονομικής κρίσης που βιώσαμε όλα αυτά τα χρόνια, με τα μνημόνια και τις περικοπές, έχουμε ξεκινήσει από πολύ χαμηλά. Όμως εδώ, από ό,τι φαίνεται, στο κομμάτι της ακρίβειας βρισκόμαστε απέναντι σε φαινόμενα καρτελοποίησης. Μιλάμε δηλαδή για μια καρτελοποιημένη αγορά που, αν θέλετε, στην κυριολεξία κάνει ό,τι θέλει και μάλλον, από ό,τι φαίνεται, δεν ιδρώνει και το αυτί της για τα πρόστιμα. Εννοείται πως δεν υπάρχει και ένα σοβαρό καταναλωτικό κίνημα στην Ελλάδα. Σε ό,τι αφορά τώρα στις τιμές, στα τιμολόγια του ρεύματος, η μείωση θα αφορά τουλάχιστον στους λογαριασμούς του Αυγούστου. Τα χρήματα της επιδότησης θα βρεθούν από τη φορολόγηση των κερδών στους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας. Καταρχάς, πόσα είναι αυτά τα χρήματα? Αν δεν είναι γνωστό, καλό θα ήταν να μας το πει η πολιτεία. Το δεύτερο έχει να κάνει με τις ίδιες τις εταιρείες. Δηλαδή, το ενδεχόμενο ή, αν θέλετε, τη βεβαιότητα οι ίδιες οι εταιρείες τη χασούρα της φορολόγησης να την περάσουν κατά κάποιο τρόπο στους καταναλωτές και έτσι όλοι να είναι ευχαριστημένοι. Και η κυβέρνηση που τρίζει τα δόντια της στους ισχυρούς της ενέργειας και οι πολίτες που θα δουν μέχρι 15 λεπτά την κιλοβατόρα και οι εταιρείες που λίγο παρακάτω θα πάρουν τα χρήματά τους πίσω. Το θέμα των ακτοπλοϊκών το έχουμε θίξει πολλές φορές και από το ραδιόφωνο και από την τηλεόραση. Βλέπω πως η κυβέρνηση θέλει να κάνει παρεμβάσεις και στο ζήτημα αυτό. Το θέμα είναι πότε. Βρισκόμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού και αρκετοί πολίτες αισθάνονται ξένοι στην ίδια τους τη χώρα. Βλέπουν τις διακοπές με το κιάλι. Φαντάζομαι ότι όποια παρέμβαση γίνει θα πρέπει να γίνει άμεσα και όχι για τα Χριστούγεννα. Και ένα υστερόγραφο. Τι θα γίνει, αλήθεια, με τις φορολογικές δηλώσεις? Λογιστές και φοροτεχνικοί βρίσκονται στα όρια νευρικής κρίσης. Σε 8 μέρες εκπνέει η προθεσμία και 1,5 εκατομμύρια δηλώσεις φυσικών προσώπων και πάνω από 120.000 δηλώσεις νομικών προσώπων δεν έχουν υποβληθεί. Τα αιτήματα για παράταση πέφτουν βροχή. Οι λογιστές επικαλούνται λάθη και παραλήψεις στο σύστημα των δηλώσεων και αδυναμία διεκπεραίωσης των επαγγελματικών τους υποχρεώσεων. Ερώτημα, έρχονται πρόστιμα τελικά ή παρατάσεις? Και όλα αυτά σημαίνουν εδώ στην ΕΡΤ, στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ, στον ήχο σήμερα ο Νίκος Τσιπλάκης, στην παραγωγή και την άρχη συνταξία η Βασιλική Κολτσίδα, στις μουσικές επιλογές η Ήρα Πανανίδου, στο τηλεφωνικό κέντρο η Ευαγγελία Χρούση και στα μικρόφωνα του πρώτου ο Θάνος Χιαφάκας. 2-10-60-09-604 και 605, πρώτο κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54-160 για τα γραπτά σας μηνύματα. Angels watching over me with smiles upon their face, 'cause I Επιστρέφουμε, πρώτο πρόγραμμα ΕΡΤ και είναι κοντά μας ο κύριος Μαραβέγιας. Ο κύριος Ναπολέων Μαραβέγιας είναι ομότιμος καθηγητής της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Καλή σας ημέρα, γεια σας.
Καλημέρα, καλημέρα.
Τι κάνετε, χαθήκαμε.
Εγώ εδώ είμαι, εσείς έχετε χαθεί.
Και εμείς εδώ είμαστε όμως, όπως βλέπετε, ούτε άδειες ούτε τίποτα. Τώρα, ναι. Ο πληθωρισμός πέφτει, αλλά οι τιμές μάλλον ανεβαίνουν στο ράφι του σούπερ μάρκετ και η έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδας μας λέει, κύριε καθηγητά, ότι η ακρίβεια στο σούπερ μάρκετ δεν είναι εισαγόμενη, αλλά ενδυμική και επίμονη. Θα ήθελα ένα σχόλιο πάνω σε αυτό, γιατί το έχουμε ξανασυζητήσει και τηλεοπτικά αυτό.
Ναι, το έχουμε ξανασυζητήσει. Καταρχήν η ενδυμική σημαίνει πως εκτός από το εγχώρια έχει μια σταθερότητα, όπως τα ενδυμικά πουλιά, ας πούμε, έτσι.
Ναι.
Τα οποία παραμένουν στον τόπο, δεν φεύγουν. Λοιπόν, κοιτάξτε...
Μας λέτε ακρίβεια. Δηλαδή ότι η ακρίβεια ήρθε για να μείνει. Αυτό μας λέτε.
Αυτό πάνω από με τρόπο.
Ναι.
Κοιτάξτε, δεν μπορούμε να πούμε ότι ανεβαίνουν οι τιμές, γιατί και εγώ κάθε εβδομάδα και ίσως και δύο φορές εβδομάδα είμαι στο σούπερ μάρκετ και βλέπω ότι οι τιμές έχουν σταθεροποιηθεί και σε μερικά προϊόντα λίγα, η αλήθεια είναι.
Επειδή εγώ όμως έχω και λίγη μοιοπία παραπάνω, ναι, και πολύ, βλέπω, ναι, ότι οι τιμές ανεβαίνουν. Και μπορώ να σας αναφέρω και συγκεκριμένα προϊόντα που έχω δει αυξήσεις. Αλλά ας πούμε, όχι, ας κρατήσουμε αυτό που λέτε θέμα για τη σταθερότητα.
Υπάρχει και
εγώ πηγαίνω στο σούπερ μάρκετ σχεδόν κάθε μέρα.
Ναι, ναι, βεβαίως, καταλαβαίνω. Σε μερικά προϊόντα έχουν ελαφρώς μειωθεί. Σε μερικά προϊόντα έχουν ελαφρώς αυξηθεί. Ο ρυθμός, σε πάση περιπτώσει, αύξησης έχει μειωθεί πάρα πολύ. Το ξέρουμε αυτό καλά. Γι' αυτό και βλέπουμε για το πληθωρισμό που έχει πέσει. Πάντως οι τιμές είναι ψηλά. Για το βαλάντιο του Έλληνα καταναλωτή είναι πάρα πολύ ψηλά. Λοιπόν, τι λέει η έκθεση της Τράπεζας Ελλάδας, νομίζω ότι είναι σωστά πράγματα. Λέει το εξής στην πραγματικότητα. Πρώτα απ' όλα ότι ο ανταγωνισμός είναι πάρα πολύ μικρός, διότι έχουμε πάρα πολύ μικρή αγορά και κατορθώνουν οι εταιρείες που διακινούν αυτά τα προϊόντα να συρρεμούνται ατύπως. Το ξαναλέω, ατύπως. Το έχουμε ξαναπεί, κύριε Κυπάκα. Ατύπως μεταξύ τους, έτσι ώστε να κρατούν τις τιμές ψηλά. Αυτό είναι το ένα στοιχείο. Και το δεύτερο που λέει είναι πάρα πολύ σωστό. Είναι αυτό που λέμε εμείς οι οικονομολόγοι, στα θεωρητικά οικονομικά, είναι η διαφοροποίηση του προϊόντος. Τι σημαίνει διαφοροποίηση του προϊόντος? Με διάφορους τρόπους δημιουργείται η επεποίθηση, η πεποίθηση, σας λέω, ψευδής στις περισσότερες φορές, ότι το συγκεκριμένο προϊόν της συγκεκριμένης μάρκας είναι πολύ καλύτερο από το προϊόν μιας άλλης μάρκας την οποία δεν γνωρίζουμε. Μέσω, ναι, της διαφήμισης, μέσω της μακροχρόνιας χρήσης και συνήθειας, οι καταναλωτές τίνουν, και εγώ το λέω έτσι, που υποτίθεται ότι είμαι και συνείδητος καταναλωτής, οι καταναλωτές τίνουν να αγοράσουν, έστω και αν είναι πιο ακριβό, ένα προϊόν το οποίο γνωρίζουν, το έχουν,
ναι,
για πολλά χρόνια στα σταράφια τους και το βλέπουν φυσικά.
Αυτό έχει πολλές εξηγήσεις. Δεν θα ήθελα να
εμπλακώ. Δεν είναι κακό αυτό.
Δεν είναι κακό, όχι. Γιατί ο άλλος έχει εμπιστοσύνη σε ένα προϊόν.
Ακριβώς.
Το θεωρεί ποιοτικό. Και να σας πω και κάτι, το επεσήμανε ο κύριος Τουρνάρας, ότι πλέον έχουμε διολυστήσει σε τρόφιμα κακής ποιότητας πλέον, προκειμένου να ανταποκριθούμε στο πορτοφόλι μας. Και αυτό είναι ό,τι χειρότερο, γιατί θα το πληρώσουμε με την υγεία μας μετά.
Βεβαίως, είναι πάρα πολύ σωστό αυτό. Αλλά να σας πω κάτι. Εγώ παρακολουθώ και βλέπω τα προϊόντα που δεν έχουν ετικέτα, που δεν έχουν μάρκα δηλαδή, και είναι της εταιρείας του σούπερ μάρκετ. Το ξέρετε αυτά τα,
ναι, ναι, ναι,
προϊόντα. Λοιπόν, αυτά, αν τα προσέξει κανένας, αν δει δηλαδή, προέρχονται οι κατασκευαστές τους, δηλαδή οι παρασκευαστές τους, είναι περίπου οι ίδιοι, για να μην πω ακριβώς οι ίδιοι, με αυτούς που έχουν τη μάρκα πάνω. Θέλω να πω δηλαδή ότι τα προϊόντα αυτά, τα οποία είναι σαφώς φθηνότερα, δεν είναι κατώτερα από τα άλλα προϊόντα. Δηλαδή, θέλω να πω ότι η τάση που έχουμε, όχι στην Ελλάδα μονάχα, σε όλο τον κόσμο και όλοι οι καταναλωτές έχουν αυτή τη τάση, να προτιμούν τα προϊόντα που γνωρίζουν. Αυτό όμως κάνει τις εταιρείες, προσέξτε, έχει σημαθεί αυτό. Μα αυτό ακριβώς επιδιώκουν οι εταιρείες, να συνδέσουν το καταναλωτή με το προϊόν, έτσι ώστε αν θέλουν να αυξήσουν τις τιμές, να μπορούν να τις αυξήσουν χωρίς να τους φύγει ο καταναλωτής. Αυτό ναι. ακριβώς σας λέω.
Διαφοροποιεί το προϊόν. Εγώ θέλω να σταθώ λίγο στο πρώτο. Στο πρώτο.
Ναι, για τον ανταγωνισμό.
Μιλάμε για μια καρτελοποιημένη αγορά, θα το λέγατε εύκολα.
Κοιτάξτε, το καρτέλ πολλές φορές μπορεί να είναι τυπικό, μπορεί να είναι και άτυπο, το ξέρετε. Έτσι.
Ναι, για ένα άτυπο καρτέλ μιλάω εγώ.
Εγώ νομίζω ότι τουλάχιστον στα περισσότερα προϊόντα πρώτης ανάγκης, στα περισσότερα προϊόντα πρώτης ανάγκης υπάρχει αυτή. Ο ανταγωνισμός λειτουργεί ελάχιστα και σε πολύ λίγα προϊόντα. Στα περισσότερα προϊόντα υπάρχει ακριβώς αυτό που ονομάζουμε άτυπο καρτέλ, άτυπη δηλαδή συμφωνία κυρίων, θα λέγε κανένα.
Ναι, να ρωτήσω κάτι.
Η οποία όμως, προσέξτε, δεν θα μπορούσε να περάσει. Δεν θα μπορούσε δηλαδή να περάσει εάν δεν υπήρχε το δεύτερο, δηλαδή η σύνδεση του καταναλωτή, καταλάβατε, με το συγκεκριμένο, προϊόν.
Με το συγκεκριμένο προϊόν.
Πέρα από το γεγονός ότι η ελαστικότητα, όπως λέμε στα οικονομικά, η ελαστικότητα ζήτησης είναι πάρα πολύ χαμηλή, δηλαδή δεν μπορεί να ζήσει χωρίς τα προϊόντα πρώτης ανάγκης.
Εγώ θέλω να κάνω μια επισήμανση επίσης ότι πολλές φορές κάποια προϊόντα είναι σε διαδικασία να λήξει το προϊόν αυτό. Δηλαδή σε φάση λήξης.
Πλησιάζει.
Εκεί βλέπουμε κάποιες προσφορές, ενίοτε όμως δεν βλέπουμε και προσφορές. Βλέπουμε δηλαδή αυτά τα προϊόντα που είναι κοντά στη λήξη να είναι πάνω-πάνω, ώστε ο καταναλωτής να μην τα δει και να τα πάρει. Και ενδέχεται να μην είναι και καλής ποιότητας, ήδη να μυρίζει ένα προϊόν, έτσι. Και θέλω να επισημάνω αυτόν τον κίνδυνο, γιατί είπαμε για τα τρόφιμα κακής ποιότητας. Επίσης, πολλές φορές αυτά τα προϊόντα που είναι κοντά στη λήξη τους είναι και σε κατάσταση προσφοράς. Ίσως και εκεί θα πρέπει να το δούμε και να το προσέξουμε ως καταναλωτές.
Χρειάζεται μεγάλη προσοχή. Εγώ και νομίζω και άλλοι καταναλωτές δεν παίρνουν το προϊόν που είναι μπροστά. Παίρνουν το προϊόν γιατί ξέρουν πολύ καλά ότι είναι κοντά στη λήξη. Παίρνουν ένα προϊόν που είναι λίγο πιο πίσω στο ράφι. Είναι τεχνικές τις οποίες εφαρμόζουν όλα τα σούπερ μάρκετ βεβαίως και ακριβώς για να φύγουν τα προϊόντα τα οποία είναι κοντά στη λήξη. Μερικές φορές κάνουν προσφορές, μερικές όχι. Κανονικά θα έπρεπε να κάνουν προσφορές έτσι ώστε να είναι πιο εύκολα να φύγουν τα προϊόντα. Δεν συμβαίνει αυτό.
Το θέμα είναι ότι η κυβέρνηση έχει επιχειρήσει με μία σειρά από μέτρα να χτυπήσει την ακρίβεια. Εκ του αποτελέσματος προκύπτει ότι μέχρι στιγμής δεν τα έχει καταφέρει. Το ερώτημα είναι γιατί αυτά τα μέτρα δεν απέδωσαν και τι πρέπει να γίνει για να αποδώσει κάποιο μέτρο.
Πολύ ωραία. Θα σας πω, κοιτάξτε, είναι εκτός από το νερό, το μπουκαλάκι του νερού, έτσι, το οποίο έχει διατίμηση και δεν μπορεί να προσθέσει παραπάνω από 50 λεπτά, έτσι, το ξέρουμε αυτό. Mm-hmm. Όλα τα υπόλοιπα προϊόντα διαμορφώνονται στην αγορά ελεύθερα. Εκείνο που μπορεί η κυβέρνηση σε μια ελεύθερη οικονομία όπως είναι η Ελλάδα και ο κόσμος σχεδόν, εκείνο που μπορεί να κάνει είναι το ποσοστό του κέρδους. Προσέξτε τώρα, αυτό μπορεί να κάνει, δηλαδή μπορεί να βάζει πλαφόν στο ποσοστό του κέρδους. Και αυτό το κάνει, βεβαίως δεν είναι...
Ναι, αλλά γιατί είμαστε η δεύτερη ακριβότερη αγορά μετά το Βέλγιο.
Αυτό πάω να σας πω. Λοιπόν, σε αυτό το ποσοστό του κέρδους είναι δύσκολο πράγμα να προσδιοριστεί το ποσοστό του κέρδους, διότι εμφανίζονται κοστολόγια, εμφανίζονται κοστολόγια αν είναι εγχώρια η βιομηχανία ή εμφανίζονται τιμολόγια από εισαγόμενα προϊόντα τα οποία εμφανίζονται πολύ ψηλότερα από ό,τι στην πραγματικότητα είναι. Έτσι ώστε το ποσοστό του κέρδους, έτσι, του μεταπράτη ας πούμε, του εμπόρου, του χοδρεμπόρου κτλ. Να μην είναι τόσο μεγάλο ώστε να πέσει ο πέλεκης του νόμου. Δεν ξέρω, καταλαβαίνω.
Ναι, ναι.
Δεν το καταλαβαίνω.
Ένα τρίκ μου περιγράφεται τώρα.
Ναι, ακριβώς αυτό. Είτε στα εισαγόμενα εμφανίζονται τιμές ψηλότερες, ότι γίνονται εισάγονται πιο ακριβά, ενώ στην πραγματικότητα δεν είναι έτσι, ή τα κοστολόγια της παραγωγής είναι πιο ψηλά. Όχι ότι μερικές φορές είναι ψηλά για ενέργεια, προβλήματα, ξέρετε, διάφορα.
Θα μπορούσε να είναι και πλαστά, ας πούμε, να είναι πλαστές αυτές οι τιμές. Ψεύτικες.
Δεν ξέρω αν είναι. Δεν μπορώ να κοιτάξτε να δείτε. Δεν μπορώ να βεβαιώσω τίποτα, διότι δεν έχω στοιχεία. Ξέρετε, οικονομολόγοι με αριθμούς μιλάνε.
Πάντως, αφού μιλάμε με αριθμούς.
Υποψιάζομαι ότι μπορεί να συμβαίνει αυτό, καταλάβατε. Γιατί διαφορετικά, ο πέλεκης του νόμου, εφόσον έχουμε πλαφόν στα ποσοστά του κέρδους, όπου έλεγε στον νόμο θα έπεφτε παντού, σχεδόν παντού. Καταλάβατε, αυτό θέλω να πω.
Εδώ πάντως υπάρχει ένα παράδοξο. Είμαστε η δεύτερη ακριβότερη αγορά μετά το Βέλγιο και φαντάζομαι ότι δεν έχουμε καμία σχέση, δεν έχουν καμία σχέση οι μισθοί μας με τους μισθούς των Βέλγων. Αλεσμένος καφές 50% ακριβότερος από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης. Βούτυρο 54%, χαρτοπετσέτες. Γιατί ρε παιδιά, 100%. 100% γιατί?
Το είδα. Έχουμε πολύ λίγες βιομηχανίες που φτιάχνουν χαρτοπετσέτες, όπως ξέρετε, και χαρτιά γενικώς. Τις τέσσερις είναι κι αν. Αλλά να σας πω κάτι. Προσέξτε τώρα για να τα λέμε όλα, γιατί και εγώ και εσείς θέλουμε να λέμε την αλήθεια. Έτσι, δεν είναι. Δηλαδή, όπως πραγματικά τουλάχιστον εμείς δεν ανταλαμβανόμαστε. Κοιτάξτε, εγώ ήμουν σε ένα συνέδριο στην Ιταλία. Έτσι. Προφανώς τα προϊόντα στο σούπερ μάρκετ είναι κατάτι φθηνότερα, κατάτι, έτσι, φθηνότερα από την Ελλάδα, τα προϊόντα στο σούπερ μάρκετ. Εάν όμως πλησιάσεις ακόμα και τα τυροπιτάδικα, για να μην πω για τα εστιατόρια, για να μην πω για οτιδήποτε άλλο, πλησιάσεις δηλαδή που έχει μέσα, πώς να το πω, σερβιριζόμενο κάτι, καταλαβαίνετε, εκεί τα πράγματα είναι 30% παραπάνω από την Ελλάδα.
Ναι.
Δεν ξέρω, καταλαβαίνω θέλω να πω. Δηλαδή,
μιλάμε συνολικά για ένα κόστος ζωής. Το καταλαβαίνω. Και προφανώς δεν γίνεται να ψωνίζουμε από το σούπερ μάρκετ της Ιταλίας της Ρώμης και να τρώμε σουβλάκι, ας πούμε, στο ψηρί. Δεν γίνεται.
Εκεί είναι το θέμα τώρα. Καταλαβαίνετε. Το θέμα είναι ότι στην Ελλάδα τα προϊόντα που είναι στο σούπερ μάρκετ είναι κατά τι ακριβότερα. Αυτό είναι αλήθεια. Από ότι είναι και στην Ιταλία ακόμα κλπ. Αλλά αν φύγουμε από αυτά, αν δηλαδή πάμε σε κάπου, ας πούμε, να φάμε κάτι ή να έστω και το ελάχιστο, τα σάντουιτς, ας πούμε, στην Ελλάδα κάνουν 4 ευρώ περίπου, 4,5. Ωραία. Στην Ιταλία δεν βρίσκει λιγότερο από 7.
Ναι.
Καταλαβαίνω,
μιλάτε για ένα συνολικό κόστος ζωής. Βέβαια, επαναλαμβάνω ότι...
Ή, ας πούμε, θέλω να πας να φας, ας πούμε, μια μακαρονάδα στην Ελλάδα, σε ένα μέσο εστιατό, δεν λέμε πολυτελεία φυσικά. Τα μακαρονάδα θα φας με 10, ας πούμε, το αργό, πολύ, έτσι. Με απλή μακαρονάδα, δεν λέω τίποτα προχωρημένο. Στην Ιταλία δεν πρόκειται να την δεις λιγότερο από 14. Δεν ξέρω, καταλαβαίνεις.
Το καταλαβαίνω, απλά επειδή στη χώρα μας έχουμε βιώσει έντονα μια οικονομική κρίση και οι μισθοί μας έχουν ξεκινήσει από πολύ χαμηλά, καταλαβαίνετε ότι αυτό για τον μέσο πολίτη και τον φτωχότερο πολίτη, πόσο σημαντικό είναι και πόσο επιβαρύνει γενικότερα τον προϋπολογισμό της οικογένειας.
Μπορώ να το πω, τα φτωχότερα στρώματα δεν πηγαίνουν να πάνε ούτε σε
φτηνά. Στο σούπερ όμως θα πάνε. Στο σούπερ όμως θα πάνε.
Στο σούπερ μάρκετ είναι αναγκασμένοι να πάνε. Από αυτή την άποψη έχετε απόλυτο δίκιο. Ότι για τα κατώτερα, εξάλλου να σας πω κάτι. Εμείς τα οικονομικά λέμε ότι υπάρχει ένας πληθωρισμός γενικός και ένας πληθωρισμός των φτωχότερων στρωμάτων. Ο πληθωρισμός των φτωχότερων στρωμάτων είναι υψηλότερος από το γενικό πληθωρισμό. Αυτό είναι αλήθεια. Αυτή είναι μια πραγματικότητα.
Λοιπόν.
Αλλά σας λέω, το κόλπο που γίνεται, που πιστεύω ότι γίνεται, δεν μπορώ να το βεβαιώσω, με τα ποσοστά του κέρδους, είναι αυτό που παρεμποδίζει, που δίνει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να μην υφίστανται τα πρόστιμα.
Λοιπόν, κύριε καθηγητά,
δεν βλέπω άλλη εξήγηση.
Να δούμε πώς θα προχωρήσει αυτό το πράγμα. Η ακρίβεια καίει.
Υπάρχει μια τάση μείωσης, έτσι.
Μακάρι.
Του ρυθμού αύξησης.
Μακάρι να το δούμε όμως στην πράξη αυτό και με μια καθολική μορφή. Σας ευχαριστώ θερμά.
Ότι σε μεγάλο βαθμό είναι ενδημικός, είναι αλήθεια. Ξεκίνησε ως εισαγόμενος, 100% εισαγόμενος, το ξέρουμε εξάλλου, έτσι, από τις βιαστικές αλυσίδες μετά το COVID και μετά την Ουκρανία κτλ. Και τελικά κατέληξε να είναι εδώ ενδημικός, ευκαιρία δοθήσεις, που λέω πολλές φορές.
Κύριε καθηγητά, θερμά σας ευχαριστώ. Θα τα πούμε και στην τηλεόραση κάποια στιγμή, είμαι σίγουρος.
Να είστε πάντα καλά. Προσπαθούμε να εξηγήσουμε ορισμένα πράγματα.
Έγινε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, κύριε Μαραβέγια. Γεια σας. Καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, Θάνος Γιαθάκας, πρώτο πρόγραμμα ΕΡΤ GPS και έχουμε γυρίσει 50 χρόνια πίσω. Ιούλιος του 1974. Μια άγνωστη κατάρριψη. Ένας από τους χειριστές του F-5 της πολεμικής αεροπορίας που έριξε τουρκικό μαχητικό στο Αιγαίο, ο κύριος Θωμάς Καμπαρδόνης, είναι κοντά μας. Καλή σας ημέρα, κύριε Καμπαρδόνη. Γεια σας.
Καλημέρα, κύριε Σιαφάκα.
Ποιο είναι το χρονικό αυτής της αερομαχίας? Ποια είναι τα πραγματικά περιστατικά που συνθέτουν σε αυτήν και φτάνουν και οδηγούν σε αυτή την αερομαχία?
Στις 22 του Ιουλίου του 1974, ο συνάδελφός μου Δινόπουλος και εγώ, τυποσμηναγός εκείνος, αν τυποσμηναγός νεαρός εγώ, πήραμε εντολή από γεώσεως για να αναχαιτήσουμε τουρκικούς στόχους οι οποίοι πετούσαν στο Αιγαίο. Mm-hmm. Ο κύριος Δινόπουλος δεν είχε ασύρματο, το διαπίστωσε και με νοήματα μου έκανε να περάσω μπροστά και να κάνω εγώ τον αρχηγό. Mm-hmm. Απογειωθήκαμε και κατευθυνθήκαμε στο Αιγαίο. Είχε πάρα πολλούς στόχους, το ραντάρ μας έδινε πότε αριστερά, πότε δεξιά, πότε πάνω, πότε κάτω.
22 Ιουλίου έχει γίνει η εισβολή, έτσι?
Έχει γίνει η εισβολή την προηγούμενη μέρα. Mm-hmm.
Και το κλίμα πολύ βαρύ, φαντάζομαι. Δεν ξέρω αν υπήρχε και φόβος ανάμεσά σας.
Φόβος δεν υπήρχε, όμως η αποστολή μας ήταν αναγνώριση των αεροσκαφών που πετούσαν στο Αιγαίο, mm-hmm, σε ειρηνική περίοδο. Εμείς δεν είχαμε εμπλακεί ακόμη στον πόλεμο.
Ναι.
Κατευθυνθήκαμε λοιπόν ανατολικά του αεροδρομίου της Αγχιάλου και σε μία περίπτωση μεταξύ Αγίου Ευστρατείου και Λίμνου, ενώ μου έδιναν πορεία βόρειο-ανατολική και σε απόσταση 15 μίλια περίπου ήταν ένας στόχος, ξαφνικά μπροστά μου είδα δύο F-102, τα οποία διασταυρωθήκαμε χεντών, που λέμε. Τα αεροπλάνα αυτά,
ναι,
έδωσα την αναφορά μου αμέσως στο σταθμό του εδάφους και είπα ότι είναι δύο F-102 τουρκικά, έχουμε διασταυρωθεί, εγώ αποχωρώ. Αυτή ήταν η αποστολή μου.
Ναι.
Ενώ έστρεψα λοιπόν προς το αεροδρόμιο και χωρίς, θα έλεγα, καθυστέρηση, έκανα αμέσως στροφή αριστερά για να δω τι θα κάνουν αυτοί οι άνθρωποι. Όμως διαπιστώσαμε επιθετικότητα από αυτούς. Mm-hmm. Λοιπόν, την προσπάθειά μου να τους αποφύγω, διότι είχαν πάρει σχεδόν το πλεονέκτημα, με κλειστή στροφή αριστερά και βύθιση για να αυξήσω την ταχύτητά μου, τους παρακολουθούσα περίπου στις 45 μοίρες πίσω μου. Mm-hmm. Ο Δινόπουλος πετούσε πιο ψηλά από μένα, χωρίς να έχουμε οπτική επαφή. Αυτός είχε με μένα, εγώ δεν είχα με εκείνον, και βέβαια χωρίς ασύρματο επαφή. Είδε όλο το περιστατικό και όταν διαπίστωσε ότι μου ρίξανε ένα βλήμα, το οποίο δεν αστόχησε και έφυγε προς τη θάλασσα.
Άνοιξαν πύρ, δηλαδή.
Άνοιξαν πύρ αυτοί, ναι.
Μάλιστα. Και αστόχησαν, έτσι, προφανώς.
Αστόχησαν, βεβαίως. Αστόχησαν γιατί ήμουν σε πολύ κλειστή στροφή, με πολλά G, και το βλήμα έφυγε προς τη θάλασσα. Mm-hmm. Εγώ δεν το είδα αυτό, δεν έτυχε να το δω εκείνη τη στιγμή.
Φαντάζομαι το ίδιο ο Δινόπουλος.
Το ίδιο ο Δινόπουλος. Εγώ είδα μόνο ένα πάφλασμα σε λίγο κάτω στη θάλασσα. Παρότι είχε κυματισμό η θάλασσα, φάνηκε καθαρά ότι κάτι έπεσε εκεί μέσα. Mm-hmm. Λοιπόν, εγώ έστρεφα, παρακολουθούσα, αλλά κάποια στιγμή τους έχασα. Ο Δινόπουλος, όταν είδε αυτό το περιστατικό, έβαλε και αυτός την ίδια τακτική ακολουθούσε. Δηλαδή δεν είχαμε βάλει τα όπλα μας τους διακόπτες on, ώστε να είναι έτοιμα τα όπλα για να
οι εντολές ήταν στο off, να έχετε τα όπλα στο off, δηλαδή. Αυτές τις εντολές είχατε.
Ακριβώς. Ήταν μια αναχέτηση ειρηνικής περίοδου. Mm-hmm.
Και τι έγινε, ο Δινόπουλος το έβαλε στο ΟΝ και έριξε, τι ακριβώς έγινε?
Έβαλε τους διακόπτες του ΟΝ ο Δινόπουλος, μπήκε από πίσω, δεν τον είχαν δει καθόλου γιατί αυτοί αποχώρησαν, και έριξε το πρώτο βήμα, τον Καρέικ που λέμε, το οποίο αστόχησε διότι δεν είχε προλάβει να θερμανθεί ώστε να λοκάρει το στόχο.
Ναι.
Το δεύτερο βήμα, αυτό έφυγε, εξαστρακίστηκε, έφυγε από το στόχο. Το δεύτερο βήμα, το οποίο εντωμεταξύ είχε θερμανθεί και πήρε το σήμα του λακαρίσματος του στόχου, εξαπέλυσε και βρήκε τον έναν από τους δύο που τον κατέριψε. Ο άλλος,
ναι,
ο άλλος έχασε τον προσανατολισμό του, σάστησε από όλη την κατάσταση αυτή, γιατί έχασε το νούμερο 1 ή 2, δεν θυμάμαι ποιος ήταν, και έστρεψε να φύγει με δυτική πορεία. Έφτασε περίπου στην Τανάγρα, ίσως και στην Κόρινθο, λένε.
Μάλιστα.
Έμεινε λοιπόν από καύσιμα,
ναι,
επιστρέφοντας μετά κατάλαβε και έστρεψε.
Το δεύτερο τουρκικό, λέμε τώρα, έμεινε από καύσιμα.
Το δεύτερο τουρκικό έμεινε από καύσιμα. Και προσγειώθηκε ανομάλως σε ένα δρόμο της Σμύρνης, όπου το αεροπλάνο έγινε, τσακίστηκε και ο ίδιος τραυματίστηκε θανάσιμα και μετά από λίγο πέθανε.
Όλα αυτά είμαστε στον Ιούλιο του 1974. Αυτό το περιστατικό, κύριε Σκαμπαρδόνη, επειδή το έψαξα και στο ίντερνετ, γιατί δεν έγινε τόσο πολύ έτσι έντονα γνωστό και εκείνη την εποχή?
Δεν έγινε καθόλου γνωστό.
Δεν έγινε καθόλου γνωστό, ναι. Γιατί?
Ναι. Προφανώς για να μην ενοχληθεί η Τουρκία. Η Τουρκία όμως έδωσε στη δημοσιότητα, σε ξένες εφημερίδες, ότι τα αεροπλάνα της κατέριψαν δύο ελληνικά F5.
Η είδηση ήταν ότι κατέριψαν αυτοί εμάς,
αυτοί
τα δικά
εμάς,
μας αεροπλάνα.
Ακριβώς. Όταν επέστρεψα στο αεροδρόμιο λοιπόν, χωρίς να ξέρω την τύχη του Δινόπουλου, διότι το πάφλασμα αυτό με υποψίασε ότι πιθανώς δεν ήταν και ο Δινόπουλος.
Α, σκεφτήκατε ότι μπορεί να ήταν ο συνάδελφός σας?
Ναι, βέβαια.
Μάλιστα.
Λοιπόν, γυρίσαμε με τις οδηγίες του ραντάρ, εγώ τουλάχιστον, και προσγειώθηκα και ξαφνικά βλέπω και τον Δινόπουλο να έρχεται για προσγείωση. Στο τέλος του διαδρόμου τον περίμενα και είδα ότι έλειπαν τα όπλα του. Οπότε κατάλαβα τι είχε συμβεί.
Το είπε ο ίδιος ότι έριξε?
Εγώ μου είπε ότι εγώ έριξα τα όπλα μου, αλλά δεν ξέρω τι έγινε, γιατί έσπασα, δηλαδή παγκίστρωσα. Δεν ήθελε να δώσει περισσότερα στοιχεία. Όμως είναι γνωστό αυτό ότι κατερρύφθη το τουρκικό αεροπλάνο.
Ο κύριος Δινόπουλος δεν έχει μιλήσει για το περιστατικό αυτό.
Δεν έχει μιλήσει ποτέ και ούτε θα μιλήσει ποτέ ο Δινόπουλος.
Έχετε επαφή, ξέρετε το λόγο?
Βεβαίως έχουμε επαφή, είμαστε φίλοι, μιλάμε τακτικά.
Εσείς πρέπει να είστε και σε μια ηλικία κοντά στα 70, αν δεν κάνω λάθος τώρα.
Τώρα είμαι στα 77.
77, μάλιστα.
Μετά από 50 χρόνια.
Λίγο παραπάνω, σωστά. Σωστά. Και γιατί κρίνεται ότι δεν θέλει ο ίδιος να μιλήσει για το περιστατικό αυτό?
Δεν ξέρω. Προφανώς πικαρίστηκε από το όλο, από τη συνέχεια. Τον κάλεσαν στο ΑΤΑ και τον ανέκριναν, τέλος πάντων. Τον ανέκριναν, αλλά δεν ξέρω. Ο ίδιος είναι έτσι μυστικοπαθής άνθρωπος, πράος τελείως, και δεν θέλει να...
Ίσως δεν θέλει τη δημοσιότητα. Δεν είμαστε...
Δεν θέλει καθόλου τη δημοσιότητα.
Υπήρξε κριτική για τις πράξεις σας αυτές, δηλαδή σας επέκριναν, σας επιβράβευσαν? Πώς αντέδρασε, ας πούμε, οι προϊστάμενοι σας, τι σας είπαν για το περιστατικό αυτό? Καλά κάνατε, δεν κάνατε καλά, μας βάζετε σε περιπέτειες, τι σας είπαν?
Όχι, ούτε εγώ τουλάχιστον, εμένα ούτε με επέκριναν ούτε με επιβράβευσαν, όπως και δεν επιβράβευσαν και τον Δινόπουλο. Διότι στη συνέχεια, όταν έγινε αντισμήναρχος εκείνος, αποστρατεύτηκε βία, θα έλεγα, με το βαθμό του μίνι-σμινάρχου. Ένας τέτοιος άνθρωπος, ο οποίος έδωσε την ψυχή του, ας πούμε, για την αεροπορία, καθώς και εγώ, θα έλεγα, αποστρατευτήκαμε και οι δύο προώρα. Εγώ ως μίνι ταξίαρχος, εκείνος ως μίνι ζμίναρχος.
Ναι. Είχατε κάποια επικοινωνία με τους Τούρκους σε σχέση με τον περιστατικό αυτό? Έχετε ποτέ ανταλλάξει γνώμες σε σχέση με την δική τους εκδοχή, ότι αυτοί μας κατέριψαν?
Όταν ήμουν στο ΝΑΤΟ, στην Νάπολη, στο νότιο τομέα του ΝΑΤΟ, νοτιοανατολικό τομέα του ΝΑΤΟ, συνυπηρετούσα με έναν Τούρκο στο ίδιο γραφείο. Mm-hmm. Με ρώτησε, μου είπε, Θωμά, ξέρεις, λέει, τότε το 1994 καταρρύψανε δύο αεροπλάνα. Ναι, λέω, όπως το λες είναι, και ένας από αυτούς είμαι εγώ.
Mm-hmm.
οπότε καταλαβαίνετε την απορία του και την ντράπηκε ο άνθρωπος πάρα πολύ.
Ναι, ότι εγώ είμαι το φάντασμα του Σκαμπαρδόνη, ξέρω εγώ.
Το φάντασμα, ναι. Ντράπηκε πάρα πολύ και μου ζήτησε συγγνώμη.
Τώρα δεν θέλω να επεκταθώ στη συζήτηση, αλλά υπάρχει μια μαρτυρία στη Βουλή του Ανδρέα Παπανδρέου ότι ήταν στα σχέδια της ελληνικής πλευράς να αποσταλούν στην Κύπρο κάποια αεροσκάφη Phantom, τα οποία δεν πέταξαν ποτέ. Ξέρετε κάτι για αυτό το περιστατικό?
Γνωρίζω ότι είχαν μετασταθμεύσει, μόλις είχαν παραλυφθεί τα Phantom τότε και μεταστάθμισαν στη Σούδα, στην Κρήτη.
Mm-hmm.
Είχαν πάρει εντολή να είναι έτοιμα να απογειωθούν για την Κύπρο.
Mm-hmm.
Ποιος ο λόγος όμως που δεν δόθη ποτέ η εντολή αυτή δεν μου είναι γνωστό.
Ούτε ποιος ματέωσε.
Δεν πήγαν.
Ναι, δεν πέταξαν ποτέ. Αυτή είναι η μαρτυρία που σας αναφέρω.
Ναι.
Το ποιος έδωσε την εντολή να μην πετάξουν, φαντάζομαι δεν το γνωρίζετε.
Δεν το γνωρίζω. Προφανώς το αρχηγείο της πολεμικής αεροπορίας με εντολές άνωθεν.
Μάλιστα. Θερμά σας ευχαριστώ, κύριε Σκαμπαρδόνη, για αυτή
να
την
καλά,
μαρτυρία.
Και
εσείς να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, γυρίσαμε πολλά χρόνια πίσω, 50 χρόνια πίσω, με την μαρτυρία αυτή του κυρίου Σκαμπαρδόνη, που δεν είναι και τόσο έτσι γνωστή. Για να είμαι ειλικρινής, και εγώ σήμερα το έμαθα το γεγονός αυτό, το περιστατικό, ότι έχει συμβεί. Τώρα, για ποιο λόγο δεν έγινε γνωστό, νομίζω ότι μπορούμε να φανταστούμε. Αλλά όντως είναι ένα περιστατικό, ένα πολύ σημαντικό περιστατικό που νομίζω άξιζε τον κόπο που το αναφέραμε. Τώρα, είναι κοντά μας η κυρία Μαρία Γαβουνέλη, είναι καθηγήτρια στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, Γενική Διευθύντρια του ΕΛΙΑΜΕΠ. Καλή σας ημέρα, γεια σας.
Καλημέρα σας.
Σας ευχαριστώ πολύ για την ανταπόκριση.
Άρα.
Το Σάββατο θα είναι μια δύσκολη μέρα, το έχουμε πει και μαζί, 50 χρόνια μετά, αλλά βλέπουμε ήδη το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας να λέει διάφορα για τον Νίκο Δένδια. Βλέπουμε κάποιες φράσεις οι οποίες δεν αρμόζουν, θα έλεγα, με αναφορές εξωτερικής πολιτικής, υπουργείων εξωτερικής πολιτικής. Πιστεύετε ότι πέρα από την ρητορική που την έχουν ανεβάσει τους τόνους οι Τούρκοι, θα δούμε και στο πεδίο κάποιες κινήσεις?
Ελπίζω όχι. Θεωρώ ότι όλα αυτά είναι τροχιοδεικτικά. Mm-hmm. Με την έννοια ότι εντάξει, κάπως πρέπει να τονωθεί το εθνικό φρόνημα και στη μία πλευρά και στην άλλη. Επομένως είναι πιο εύκολο να επιτίθεσαι στον Υπουργό της Εθνικής Άμυνας παρά στον Υπουργό Εξωτερικών. Είναι πιο εύκολο να επιτίθεσαι στον Υπουργό των Εξωτερικών παρά στον Πρωθυπουργό. Από κάπου πρέπει να ξεκινήσεις. Θα υπάρξει μια λεκτική, τέλος πάντων θα την έλεγα ένταση, θα αυξηθούν λίγο οι τόνοι, θα ανεβούν λίγο οι τόνοι και ως εκεί. Θέλω να πιστεύω.
Ναι.
Διότι δεν νομίζω ότι είμαστε κανείς, ούτε η μία πλευρά ούτε η άλλη, πάρα πολύ έτοιμοι για να περάσουμε στο επόμενο επίπεδο. Αντιθέτως, αντιλαμβάνομαι ότι οι δύο πλευρές προσπαθούν να βρουν μία διέξοδο για να δούνε πώς θα φτάσουν, αν φτάσουν στο επόμενο επίπεδο.
Ναι, λένε σήμερα τα νέα, ξαφνικά σήκωσε κύμα στα ήρεμα νερά. Και αναφέρονται και στο γεγονός ότι η Τουρκία στέλνει από σήμερα ως τις 5 Αυγούστου ένα ερευνητικό σκάφος σε περιοχή που καλύπτει η Κυπριακή ΑΟΣ και δυνητικά η ελληνική με παράνομη ναύτεξ. Αυτό πάλι πώς το κρίνεται?
είναι όμως. Είχε συμβεί και την περασμένη εβδομάδα, όπου υπήρχε ένα ιταλικό πλοίο που προσπαθούσε να βάλει ένα καλώδιο δεδομένων και αμέσως είχαμε δύο τουρκικά πλοία πάνω του να το παρακολουθούν και βεβαίως μόλις πλησίασε προς τα ελληνικά μέρη είχαμε και μια αντίστοιχη δική μας παρουσία να παρακολουθεί. Νομίζω ότι δεν έχει τελειώσει κάτι. Δεν έκλεισε μια συζήτηση για να πούμε ότι τα πράγματα συνεχίζονται.
Αυτό είναι προφανές που λέτε.
Έτσι, κάνουμε διαχείριση, δεν κάνουμε, δεν κάνουμε επίλυση. Νομίζω ότι είναι πολύ σοβαρό.
Όχι, είναι πολύ καθαρό αυτό που λέτε. Πολύ καθαρό, ναι. Απλά έχουμε συνηθίσει τώρα εδώ και κάποιους μήνες, σε ένα χρονικό διάστημα, στο καθεστώς αυτό των ήρεμων νερών και λέμε αν ξαφνικά σήκωσε κύμα, όπως λέει και η εφημερίδα.
Έχω την αίσθηση ότι όχι ακόμα. Θα σηκώσει κύμα όταν ξαναρχίσουμε να έχουμε καθημερινές υπερπτήσεις. Για την ώρα σώζουμε βενζίνες. Δεν κακό. Δεν κακό. Ναι. Ό,τι σώσουμε σωσμένο είναι. Και επομένως όσο περισσότερο τραβήξει αυτή η εποχή της καταλλαγής, τόσο καλύτερα. Έχω την αίσθηση ότι το μεγάλο θέμα είναι να μην πιστέψουμε ότι αυτή η περίοδος καταλλαγής είναι μόνιμη. Όχι, δεν θα είναι μόνιμη. Και να είμαστε, να κρατήσουμε την ψυχραιμία μας, να μην σοκαριστούμε όταν πραγματικά σηκώσει κύμα.
Η ιστορία των ελληνοτουρκικών σχέσεων είναι μια ιστορία εντάσεων αλλά και υφέσεων.
Είμαστε σε ύφεση.
Είμαστε σε ύφεση. Αλλά αυτό δεν αποκλείει ότι κάποια στιγμή μπορεί να έρθει και η θύελλα, έτσι.
Κοιτάξτε, τα ελληνοτουρκικά δεν επιλύονται εύκολα. Mm-hmm. Και υπάρχουν πολλές εντάσεις στον πλανήτη που απλώς δεν υπάρχει λύση. Και δεν υπάρχει λύση, διότι η λύση είναι ότι θα πρέπει να περάσει ή στη μία ή στην άλλη πλευρά. Εάν δεν είμαστε αποφασισμένοι να φτάσουμε σε αυτό το σημείο που πρέπει να ξεκαθαρίσουμε σε ποια πλευρά θα περάσει, και αυτό σημαίνει πολύ δύσκολα πράγματα, τότε στην πραγματικότητα διαχειριζόμαστε την ένταση.
Ναι. Κυρία Γαβουνέλη, πιστεύετε ότι σε ένα τέτοιο πλαίσιο όπως το περιγράφετε θα μπορούσε να βρεθεί η δυναμική εκείνη ώστε να έχουμε πανεκκίνηση των συνομιλιών για το Κυπριακό ή απλά το συζητάμε για να το συζητάμε?
Νομίζω ότι γίνεται μια προσπάθεια, ειλικρινής προσπάθεια. Νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνουν ότι δεν έχουμε πάρα πολλά περιθώρια, δηλαδή δεν είναι κάτι που εύκολα λες το αφήνω, δεν πειράζει, το ξαναδώσω 6 μήνες. Είναι ή τώρα ή ποτέ, that's it.
Το πιστεύετε αυτό, ότι, ναι. ότι είναι από τις ίστατες, από τις τελευταίες ενδεχομένως προσπάθειες επίλυσης που γίνονται?
Ναι, νομίζω ναι. Κανείς δεν πρέπει να ασχοληθεί παραπάνω μαζί μας.
Ή τώρα ή ποτέ, είπατε, έτσι.
Έχω μια αίσθηση ότι έχουμε φτάσει στο πόνο μου πλήσου. Κανείς δεν πρέπει να ασχοληθεί παραπάνω μαζί μας.
Ναι. Οπότε θα θεθεί να σέρνεται αυτή η κατάσταση ή ενδεχομένως...
Απλώς θα παγιωθεί και τελείωσε. Είναι 50 χρόνια. Τι περιμένουμε, να φτάσουμε στα 100?
Ναι, σωστό. Βέβαια, το Κυπριακό που όπως γράφει και ο Αβέροφ στο βιβλίο του είναι μια ιστορία χαμένων ευκαιριών και δεν θα πω για τα σχέδια Άτσεσον, τα οποία ήταν ευνοϊκά σε σχέση με αυτό που συνέβη το 1974, αλλά θα μιλήσω και για το σχέδιο Ανάν, που και αυτό το αρνηθήκαμε.
Ναι, και αυτό το αρνηθήκαμε, το κράσιμο Μοντανά το τεινάξαμε στον αέρα. Εντάξει, δεν είναι... Κοιτάξτε, έχω την αίσθηση ότι όσο περνάει ο καιρός, όλα αυτά καλύπτονται και με την αχλή του μύθου. Mm. Δηλαδή, ξαφνικά μας φαίνονται ότι ήταν πάρα πολύ ξεκάθαρα και πάρα πολύ απλά. Ενώ εκείνη την ώρα προφανώς δεν ήταν ούτε ξεκάθαρα ούτε απλά.
Και ούτε εύκολα.
Αν ήταν εύκολα θα είχαν γίνει. Mm-hmm. Επομένως η αλήθεια είναι ότι δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα.
Ναι, αλλά μετά βλέπεις τα γεγονότα, βλέπεις το 1974, την εισβολή και την κατοχή και λες... Και αν τότε...
Αυτό που ξεχνάμε πάντοτε είναι ότι ο χρόνος είναι μια παράμετρος του προβλήματος.
Mm-hmm.
Εμείς θεωρούμε ότι τα πράγματα μένουν ως έχουν και δεν γίνεται τίποτα. Ο χρόνος μετράει όμως.
Ναι. Από ό,τι είδα η κυρία Ολγκίν παρέδωσε την έκθεσή της στον κύριο Γκουτέρες. Δεν ξέρω αν ξέρετε εσείς κάτι από αυτή την έκθεση.
Νομίζω ότι μόνο Γενικός Γραμματέας.
Μόνο Γενικός Γραμματέας, έτσι νομίζω και εγώ. Είπε όμως να φύγουμε είπε κάτι το οποίο έκανε έτσι ιδιαίτερη αίσθηση. Να φύγουμε από λύσεις που προκάλεσαν προσδοκίες και οδήγησαν σε μεγαλύτερες απογοητεύσεις. Φεύγουμε από το πλαίσιο που είχαμε συνηθίσει μέχρι τώρα των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας.
Όχι, αυτό δεν μπορεί να γίνει, γιατί αυτό είναι το ευρύτερο πλαίσιο. Και δεν είναι η νομική βάση, αν θέλετε, πάνω στην οποία κινείται.
Τι εννοεί όμως η κυρία Ολγκίν με αυτό?
Άλλη, θα ήθελα να είχα την έκθεση για να σας το πω με λεπτομέρεια, αλλά δεν την έχω και άρα δεν μπορώ να σας το πω. Αυτό όμως που έχω να σας πω είναι ότι η κυρία Ολγκίν έρχεται από μια χώρα που είχε 50 χρόνια εμφύλιο πόλεμο και κατάφερε να επιλύσει τέλος πάντων την κατάσταση. Δεν είναι η ιδεατή κατάσταση στην Κολομβία, αλλά πάντως είναι σοβαρά καλύτερα από τα 50 χρόνια του εμφυλίου πολέμου. Το ξεπέρασαν βάζοντας στην άκρη σταθερές και εκείνοι. Διότι και εκείνοι είχαν τρεις γενιές ανθρώπων που πολεμούσαν, δεν είχαν απλώς ότι ζούσαν παράλληλες ζωές. Επομένως, έχει κάθε λόγο να λέει ότι αν το έκανα εγώ στο δικό μου το χωριό, γιατί δεν το κάνετε εσείς στο δικό σας.
Ναι.
Και επομένως, υπάρχει και ένα στοιχείο, αν θέλετε, κατανόησης από ένα σημείο και μετά. Διότι όταν εσύ λες πω χρυσό μου είναι πάρα πολύ δύσκολο, η απάντηση της άλλης είναι ότι μα και εμείς, ξέρετε, σφαζόμαστε 50 χρόνια. Και το κάναμε.
Οπότε στο δικό μας το χωριό υπάρχει, λέτε, ελπίζεις να βρεθεί κάποια λύση?
Πάντως, δεν θεωρώ ότι είμαστε έτοιμοι για τίποτα, αλλά αν υπάρχει ένα 10%, αυτό το 10% υπάρχει τώρα.
Και χάνεται μετά.
Και χάνεται μετά.
Take it or leave it, έτσι, αν υπάρχει το take it.
Δεν είμαι ακριβώς σίγουρη ότι υπάρχει κάποιο πακέτο στο τραπέζι. Έχω όμως την αίσθηση ότι αν δεν ξεκινήσει η συζήτηση για αυτό το πακέτο αυτή τη στιγμή, απλώς τελειώσαμε.
Είπε ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας ότι το ένα βοηθάει το άλλο. Δηλαδή, οι καλές ελληνοτουρκικές σχέσεις ενδέχεται και να βοηθήσουν το κυπριακό. Εσείς το δέχεστε αυτό, το πιστεύετε?
Απολύτως. Αλλά δεν το λέει ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Το λέει κάθε Τούρκος αξιωματούχος τα τελευταία πολλά χρόνια. Όταν φτάνει η συζήτηση για το ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Τουρκία, η τουρκική απάντηση είναι η Κύπρος. Mm-hmm. Σαν να ήταν η Κύπρος του ελληνική επαρχία. Επομένως, δεν είναι λογικό να εθελοτυφλούμε και να λέμε, αν ξέρεις, είναι τελείως δύο διαφορετικά πράγματα. Δεν έχω την αίσθηση.
Κάποιοι το λένε
θα
όμως.
Μπορέσουμε, mm-hmm. Όσο και να το λέμε, τα πραγματικά περιστατικά λένε κάτι διαφορετικό. Και πρέπει επομένως να δούμε πώς θα κινηθούν. Έχω την αίσθηση ότι μπορούμε να προχωρήσουμε τα δύο πράγματα παράλληλα μέχρι ένα ορισμένο σημείο. Στο τέλος όμως, αν δεν υπάρχει μια κάποια κίνηση και στο ένα και στο άλλο, δεν θα κλείσει το πακέτο.
Ναι. Θερμά σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή δύναμη. Καλή συνέχεια, κυρία Γαβουνέλη.
Ευχαριστώ πολύ.
Τώρα, επειδή βλέπω και κάποια μηνύματα, γιατί ρε παιδί μου τόση κακία και τόση τοξικότητα? Δηλαδή, πού ξέρεις εσύ τώρα, ρε φίλε, ποιος είναι ο μισθός και αν είναι άξιος και πανάξιος και τα λες? Δηλαδή, γιατί τόση κακία και γιατί τόση τοξικότητα? Δηλαδή, αναρωτιέσαι μερικές φορές γιατί, ποιος είναι ο λόγος δηλαδή. Λοιπόν, κάπου εδώ ο δικός μας ο δημοσιογραφικός χρόνος έχει τελειώσει. Να πούμε ότι το επόμενο ραντεβού θα είναι την Παρασκευή, όχι όμως το ραδιόφωνο, στην τηλεόραση μόνο, στο Earth News, το update, αύριο δηλαδή, 4 με 5. Θα έχουμε πολλά να πούμε εκεί και για το ζήτημα της Κύπρου και των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Θα είμαστε μια ανάσα πριν από το Σάββατο. Μου γράφετε διάφορα, okay. Δεν υπάρχει περίπτωση εγώ να απαντήσω και να συνεχίσω στους ίδιους τόνους. Λοιπόν, θα τα πούμε αύριο στην τηλεόραση, λίγο μετά τις 4. Ευχαριστώ θερμά για τα μηνύματά σας. Από τον Θάνο Σιαφάκα, να έχετε ένα όμορφο μεσημέρι. Γεια σας. Picture becomes tainted. It's what they call the rise and fall. I always said that I was gonna make it. Now it's plain for everyone to see. But this game I'm in don't take no prisoners, just casualties. I know that everything is gonna change. Even the friends I knew before me go. But this dream.
life was never gonna be the same. Cause with the money came a different status. That's when things changed. Now I'm too concerned with all the things I own. Blinded by all the pretty girls I see. I'm beginning to lose my integrity.
Sometimes in life you feel the fight is over. And it seems as though the ride is on the wall. Superstar, you finally made it. But once your picture becomes tainted, it's what they call the rise and fall.
I never used to be a troublemaker. Now I don't even wanna please the fans. No autographs, no interviews, no pictures. Endless demands. Gave in the vices that were clearly wrong. The types that seem to make me feel so right. But some things you may find can take over your life. Burn all my bridges, now I've run out of places. And there's nowhere left for me to turn. Been caught in compromising situations. I should have learned from all those times I didn't walk away. When I knew that it was best to go. Is it too late to show you the shape of my
sometimes
heart?
Sometimes in life you feel the fight is over. And it seems as though the ride is on.
The ride is on.
Superstar, you finally made it.
I don't care, but you don't realize what this means to me. So let me have just one more chance. I'm not the man I used to be.
Sometimes in